Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Textul pe care îl vom dezvolta este un text care are ca centru cei 144.000. Se găsește în Apocalips, capitolul 14, versetul 1. M-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Astăzi vom continua studiul nostru până la versetul 4. Înainte însă să începem, vreau să vă pun o întrebare. Vă puteți imagina dumneavoastră că textul acesta ar putea să genereze discuții infinite în poporul lui Dumnezeu în legătură cu înțelegerea lui? Vă puteți imagina că ați putea găsi pe cineva, un bun creștin astăzi, care să se întâlnească cu un alt bun creștin astăzi și să vorbească aproape la nesfârșit despre cine, dacă, cum sunt oamenii aceștia? Vă puteți imagina? Credeți că din cauza aceasta Dumnezeu ne-a dat nouă aceste versete în legătură cu acești 144.000 ca să ne lansăm într-o discuție pro și contra în legătură cu cine sunt cei 144.000? Nu cred lucrul acesta și nu vreau să vă pregătesc pentru o discuție de felul ăsta. Aș vrea în această dimineață să vă invit doar să faceți parte din cei 144.000. Să faceți parte. Cu alte cuvinte, să observați care este planul lui Dumnezeu cu acest popor. Întrebarea mea este, Doamne, dacă ne-ai oferit o imagine a lor, dacă ne-ai oferit un tablou al lor, până la urmă, ce ai vrut să-mi spui mie? Cum ai vrut tu ca această imagine să modifice modul meu de a gândi, modul meu de a mă pregăti pentru cer, modul meu de a mă raporta la zilele pe care le trăiesc astăzi? Cum ai dorit tu să mă ajuți în legătură cu asta? Haideți, puțin de tot. Este un subiect frumos, extraordinar, în același timp însă un subiect care, am spus, n-a fost întotdeauna foarte bine înțeles. Practic, numărul acesta de 144.000 se găsește în Scriptură de câte ori? Nu-l găsim de foarte multe ori, îl găsim de două ori. Și de două ori în aceeași carte, în Apocalips. Cartea Apocalipsului este o carte care se ocupă în mod special cu zilele de final, cu încheierea planului lui Dumnezeu în noi, pentru noi și pentru această lume. Nu uităm, ne aflăm într-un ciclu care se ocupă în mod special cu întreita solie a lui Dumnezeu pentru lumea noastră. Asta studiem noi acum. Găsim această imagine în Apocalips 14, unde ni se spune: am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod. Cine nu trebuie să afle de evanghelia asta? Toată lumea trebuie să afle. Deși evanghelia aceasta trebuie să fie cunoscută de toată lumea, imaginea despre care vorbim este cunoscută de foarte puțini oameni. De ce? Spre exemplu, câți dintre oamenii de astăzi cunosc foarte multe despre primul înger, versetul 7, care a trecut și a zis: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Câți dintre oamenii generației mele sau generației tale cunosc textul acesta? Dacă Dumnezeu vrea să-L cunoască toată lumea, de ce-L cunosc doar puțini? Al doilea înger a trecut și a zis: fiți atenți, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care dădea tuturor oamenilor să bea o băutură amețitoare. Cu alte cuvinte, care îi amețea pe toți. A căzut Babilonul care amețea toată lumea. Spuneam până acum Probabil că ar trebui să avem parte de un moment de luciditate, când toată lumea să nu mai fie amețită, ci să vadă despre ce este vorba. E bine? Foarte bine. Ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în felul acesta. Primul înger ne avertiza în legătură cu temerea de Dumnezeu, cu ceasul judecății, cu închinarea. Al doilea înger spune, fiți atenți, va veni un moment când aburii amețelii se vor ridica. Așa ca în cazul unui om care este beat și dintr-o dată își revine. Va fi un moment când lumea aceasta își revine. Profitați de momentul acela și spuneți oamenilor solia lui Iisus Hristos. Și punctul 3. Imediat după acesta a venit un al treilea înger care spunea, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Solia aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să o știe cine? Toată lumea. Cât o știu? Dacă se închină cineva fiarei, cu alte cuvinte, o fiară se ridică puternic la orizontul istoriei noastre, ea va amenința și va cere ce? Ce va cere fiara aceasta? Închinare. Ce are fiara aceasta? Spune aici, are putere și de asemenea are un sigiliu care va fi pus pe cei care merg împreună cu ea. Câți știu despre lucrul acesta, câți nu știu despre el, dar toată lumea ar trebui să știe. În contextul acesta al acestei solii legate de cei trei îngeri, lipsește ceva. Lipsește ceva. Lipsește un element. Te uiți în stânga, te uiți în dreapta, vezi avertizări. Dumnezeu care te avertizează să te temi de El, căci a venit ceasul. Vezi căderea Babilonului în momentul acela de venire în fire. Apoi vezi o altă fiară. Toate așa. Un lucru lipsește însă, extraordinar de important, și anume, unde e poporul lui Dumnezeu în condițiile astea? Unde e poporul? Și uitându-mă puțin în contextul acesta, descoper că, de fapt, aceste trei solii îngerești care se găsesc între versetul 6 până la versetul 12, sunt solii ale lui Dumnezeu către o lume care sunt prezentate într-un context al poporului lui Dumnezeu. Pentru că, citind înainte de aceste trei solii îngerești, descoper imaginea asta. Auziți? M-am uitat și iată că pe muntele Sionului stătea mielul împreună cu 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. În contextul acesta apar cele trei solii îngerești. În contextul poporului lui Dumnezeu. În contextul proclamării unei biserici a lui Dumnezeu. Dumnezeu proclamă avertizarea față de toți ceilalți. Pentru că dacă n-ar exista poporul acesta lui Dumnezeu care să fie vizibil, care să fie acolo, atunci avertizarea în legătură cu vedeți că trebuie să vă temeți, vedeți că a început ceasul judecății, vedeți că trebuie să vă închinați cui trebuie, vedeți că Babilonul cade, vedeți că se ridică fiara, toate aceste avertizări, dacă nu sunt pe fondul unui popor al lui Dumnezeu, avertizările acestea nu au eficiență. Lumea care este avertizată în legătură cu aceste evenimente trebuie să vadă poporul lui Dumnezeu pentru ca să știe unde să vină, unde să stea, să înțeleagă de fapt că Dumnezeu are rostul lui și planul lui în legătură cu istoria de azi. Deci, încă o dată, tuturor celor ce astăzi ați venit în locul acesta, bine ați venit într-un loc unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre poporul lui Dumnezeu. Bine ați venit într-un loc unde Dumnezeu vrea să strângă poporul lui Dumnezeu. Poporul lui. Și mă întorc iarăși la Scriptură. Apocalips, capitolul 14, cu versetul 1, formează deci contextul pentru solia lui Dumnezeu pentru vremea de astăzi. Dar vreau să vă spun ceva. Chiar versetul 1 din Apocalips 14, adică poporul lui Dumnezeu, prezentat aici, are și el un context. Adică de ce vorbește Dumnezeu în versetul 1 despre un popor al lui? De ce? Și mă uit mai departe, mă uit în Apocalips 13 acum și descoper că în Apocalips 13, de la versetele 13 mai departe, cu Cuvântul lui Dumnezeu îmi prezintă fiara aceasta despre care cumva se vorbește în trăita solie îngerească. Auziți? Versetul 16. A făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Frații mei, spuneam în întâlnirea noastră trecută, una dintre caracteristicile întrăitei solii îngerești este faptul că este extrem de concretă. E reală. Auziți ce spune versetul 18 din capitolul 13? Cine are pricepere, va socoti. Cu alte cuvinte, va pricepe cine este fiara, cine are pricepere. Știți că știința sfinților este priceperea. Sfinții lui Dumnezeu vor pricepe. Cei răi, spune Daniel, nu vor pricepe niciodată și vor continua să facă răul. Dar cei sfinți vor pricepe. Se spune că numărul fiarei este un număr de om, cu alte cuvinte, este o identitate a unui om. Va putea să fie înțeleasă de noi. Nu este o problemă care este deasupra noastră. În zilele de astăzi, toți cei sfinți al lui Dumnezeu vor putea înțelege cine este. Și în timp ce capitolul 13 ne lasă să vedem cine este fiara, ne lasă, dacă vreți, cu creionul în mână și spune, ia calculați voi cine este fiara, apare capitolul 14 și spune, fiți atenți, în timp ce voi vă uitați jos, la nivelul pământului, să vedeți cine este fiara, există o imagine paralelă. Ia uitați-vă sus. Ia uitați-vă sus. Și dintr-o dată, Apocalipsul face cu noi acest exercițiu. La un moment dat, ni se arată care este istoria pământului nostru. Cu forțe umane care se ridică împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului lui Dumnezeu. Mi se arată că presiunea va fi atât de puternică încât nimeni nu va putea cumpăra sau vinde decât dacă va avea semnul acesta al fiarei pe mâna lui sau pe conștiința lui, cu alte cuvinte, dacă va fi un om înfierat sau însemnat, și în timp ce se vede lucrul acesta, ca nu cumva să te descurajezi tu și cu mine, ca nu cumva să intri într-o zonă de teamă, Dumnezeu spune, dar fii atent, oprește-te și vino să-ți arăt altceva. Apoi m-am uitat, spune versetul 1, și pe muntele Sionului. Ce este muntele Sionului? Ce era muntele Sionului și ce era pe muntele Sionului? Muntele Sionului era muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, dedicat în Vechiul Testament pentru ca acolo să se construiască ce? Ierusalimul și templul, evident, așa cum ați zis. Deci, unde era mielul? În Ierusalim. În Ierusalim. Unde erau cei 144.000? În Ierusalim. Și iată pentru prima dată o imagine a Ierusalimului ceresc. În timp ce pe pământ, aici la noi, timpul, vremea era extrem de tulbure, se ridicau fiare, poporul lui Dumnezeu era amenințat, se sigilau oameni pentru tabăra aceasta a împotrivirii față de Dumnezeu. În timp ce se ridica omul fără de legii, care putea să fie identificat având numărul 666, niciodată 777, niciodată numărul desăvârșirii, ci întotdeauna 666, desăvârșit, dar fără unul. În cuvântul lui Dumnezeu această imagine este teribilă. Nu există nimic mai rău decât să fii aproape desăvârșit și totuși aproape 7, dar totuși aproape 7, dar totuși 6. Și desăvârșit de aproape și totuși desăvârșit de niciodată desăvârșit. Aici rămâi, aici te pietrifici, aici te solidifici, aici te... Dumnezeu arată pe pământ cum se formează acest chip al omului fără de legii care cunoaște foarte mult despre Dumnezeu, dar niciodată nu ajunge la desăvârșire. Dumnezeu spune, ia uită-te sus, să vezi în partea cealaltă. ci în Ierusalim, pe muntele Sionului, cetatea sfântă, unde este mielul poporului Dumnezeu. Nu căutați poporul lui Dumnezeu acolo, în tabăra fiarei. Căutați poporul lui Dumnezeu unde? Sus, pe munte, răscumpărat, mântuit. Ei încă mai sunt pe aici. Războiul nu s-a terminat. Ei încă se mai văd pe aici. Cu toate acestea, unde sunt ei de fapt? Sunt acolo, în Noul Ierusalim. Prezența lor este acolo. Vreau să te întreb, unde trăiești tu? Unde trăiești? Unde ți este identitatea ta? Este identitatea ta cu mielul sau nu? Trăiești tu aici pe pământ unde lucrurile sunt atât de complicate, atât de violente, atât de pământești, unde fiara este aproape gata să calce în picioare tot ceea ce înseamnă poporul lui Dumnezeu? Sau ești salvat împreună cu Iisus Hristos și cu mielul? Îmi place așa de mult. Acesta este contextul Evangheliei veșnice. Contextul Evangheliei veșnice îl reprezintă poporul veșnic al lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a avut un popor al lui. Ma, vreau să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu are nevoie de un popor și nu-i de ajuns un individ? În prima carte scrisă de Moise, în cartea lui Iov, ni se spune că Dumnezeu, la o întâlnire universală cu copiii lui, a fost confruntat de către reprezentantul acestui pământ la vremea respectivă, și anume Satan, a fost confruntat cu ideea că, de fapt, tot pământul e în mâna lui. Zice, eu mă întorc de la plimbarea care am făcut-o pe pământul acesta și totul este sub control, adică sub controlul meu, spunea Satan. Și în momentul acela, așa cum știți, Dumnezeu intervine și spune, sub controlul tău? Da, pe robul meu, care e sub controlul meu. Și din momentul acela, tot raționamentul, tot proiectul lui Satan se năruie datorită unui om care era omul lui. Vreau să vă întreb, a fost vreo vreme în care Dumnezeu să nu fi avut în istoria acestui pământ omul lui? Dacă ar fi fost o generație în care să nu fi fost niciun om al lui Dumnezeu pe pământul acesta, spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat. Ce s-ar fi întâmplat? Vreau să vă spun limpede, istoria acestui pământ s-ar fi oprit. Dar faptul că noi suntem încă acum la 2000 de ani de la moartea lui Iisus Hristos, încă suntem aici, arată că în fiecare generație, continuu, Iisus Hristos a avut cel puțin un om pe pământul acesta, al lui. Și istoria acestei lumi a fost susținută prin prezența acestui om. Dar acum întrebarea este, Doamne, un om înțeleg, dar de ce ai nevoie de un popor? De ce nu pui un om aici, un om dincolo, unul la polul nord, altul la polul sud? Parcă ar trăi mai bine decât să fie împreună. Unul la polul nord, unul la polul sud. Așa, să nu se cunoască, să stea departe. De ce Dumnezeu nu vrea așa? De ce Dumnezeu vrea un popor al lui? De ce Dumnezeu v-a chemat astăzi aici, în locul ăsta? Putea să vă lase mai departe în San Bernardino, în Loma Linda, în Redlands, în Highland. Putea să vă lase fiecare la camerele lui pentru ca să rămâneți acolo. De ce v-a strâns el aici? Ca astăzi să nu mai fiți fiecare la locul lui, astăzi să fiți cu adevărat un popor. De ce Dumnezeu face lucrul acesta de fiecare dată în ziua lui de închinare și spune cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu strânge o adunare. Ce fel de adunare? O adunare sfântă. De ce Dumnezeu construiește această realitate a adunării sfinte azi aici? De ce? De ce are Dumnezeu nevoie de acest lucru? Repet, de ce nu-i suficient un individ? De ce Dumnezeu are nevoie de un popor, poporul ăsta? De ce n-ai rămas acasă? De ce ai venit aici? Cine are nevoie de un popor? Cine? Noi? Posibil că da. Dumnezeu are nevoie? Frații mei, să nu uitați importanța poporului pe care Dumnezeu v-a dat să-l formați. Să nu uitați niciodată. Dumnezeu are împărăția lui unde? Împărăția lui unde? Aici. Dumnezeu are poporul lui unde? Aici. Dumnezeu are domnia lui unde? Aici. Dumnezeu a invadat împărăția lumii acesteia cu poporul său aici. Așa slabă cum este, cu defect, uneori vorbită de rău de cei din afară, uneori vorbită de rău de către cei din năuntru, uneori noi înșine dezamăgiți de noi înșine, Cu toate acestea, Dumnezeu are nevoie de acest popor și poporul acesta este prezentat aici ca fiind împreună cu Domnul Iisus Hristos. Unde? Formând o împărăție nouă, formând un popor nou, formându-l acolo. Când Ierusalimul va coborî pe pământul acesta, Ierusalimul ceresc, nu va coborî gol, va coborî, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu, iată cetatea lui Dumnezeu cu oamenii. Care oameni? Care sunt acum acolo. Nu trăi pentru pământ. Acesta este unul dintre cele mai puternice apeluri pe care întreita solie îngerească le face în legătură cu noi astăzi. Nu trăi pentru pământul acesta. Nu mai este loc, nu mai este timp pentru acest pământ. Trăiește pentru... Încă o dată, îmi place foarte mult această imagine paralelă, aceste acțiuni simultane. În timp ce pe pământ este frământare, se ridică fiarele, în cer este un miel poporului. Liniștit, în siguranță, biruitor. Îmi place mult. 144.000. 12 patriarhi în Vechiul Testament. 12 triburi ale lui Israel. 12 apostoli în Noul Testament. O biserică a lui Iisus Hristos. Puneți aceste cifre unul lângă altul și va fi 12 ori 12 și veți ajunge la suma sau la cifra de 144. Apoi multiplicați-o cu 1000 pentru ca să fie miile lui Dumnezeu și veți ajunge la această imagine a Vechiului Testament împreună cu Noul Testament, formând împreună poporul lui Dumnezeu, patriarhii și apostoli. Patriarhi și apostolii, așa cum este formată și cetatea Sfântă Nouă. Temelii și porți. 12 temelii, 12 porți. Unele din Vechiul Testament, unele din Noul Testament formează cetatea Sfântă Nouă Ierusalim. Acolo e poporul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, e departe de noi sau aproape de noi? Departe sau aproape? Departe sau aproape? Atât de aproape. Și în timp ce te uiți așa, observi un lucru care nu se poate să nu se observe. Capitolul spune, aveau scris pe frunte. Nu sunt oameni obișnuiți. Sunt oameni care au scris pe frunte, ce anume? Numele lui Iisus și numele lui Dumnezeu Tatăl. Fraților, nu e vorba de ceva să nu se vadă. Este vorba de ceva stânjenitor la privire. Adică și să nu vrei să vezi și vei vedea că ei nu sunt oamenii oricui sau oamenii nimănui. Ei sunt oameni care sunt deja în posesia cuiva. Ei reprezintă comoara cuiva. Ei reprezintă posesia lui Dumnezeu. Ce scrie pe fruntea ta? Pe lobul tău frontal. Ce scrie? Al cui ești? Al cui ești? Așa cum știm, în Vechiul Testament, preotul avea haine de sus până jos. Exista un singur loc unde totuși, dincolo de haine, era un înscris. Exista și numele, evident, numele poporului Israel pe pieptar, pe fiecare piatră și așa mai departe. Dar în mod special exista o inscripție puternică ce viza preotul, nu slujba lui. Singura inscripție. Sfințit Domnului. Cu alte cuvinte, pus deoparte pentru face cu același lucru. Avem de-a face cu oameni puși deoparte pentru cine? Pentru Iisus Hristos și pentru Dumnezeu Tatăl. Frații mei, nu trăim pentru altceva pe pământul ăsta. Nu trăim pentru altceva. Trăim pentru un singur lucru. Ca Dumnezeu să poată să scrie pe fruntea ta și pe fruntea mea numele Lui, identitatea Lui, caracterul Lui. În fiecare zi. Joi tot pentru asta trăim. Marți tot pentru asta trăim. Nu doar sâmbătă trăim. Duminica tot pentru asta trăim. Pentru ca numele Lui să fie clar. Oameni care se încurcă aici la cei 144.000. Unii cred că este vorba de număr literal. Așteaptă să numere 144 de indivizi. Sunt alții care cred că cei 144.000 sunt doar călugări, adică necăsătoriți, pentru că apare acolo numele de verguri. Sunt alții care cred că sunt doar evrei. Neînțelegerea acestor texte face ca eu și cu tine să nu facem parte din poporul acesta. Asta ar fi cea mai mare. ca eu și cu tine să nu ne pregătim să facem parte din aceștia care stau pe muntele Sionului împreună cu mielul. Cel mai teribil lucru. Domnul vorbește în simboluri numerice. Vreau să vă aduc aminte doar. Ilie spune, am rămas singur și Domnul îi spune, mai am 7.000 de oameni care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Este vorba de 6.999? Sau este vorba de am un popor desăvârșit din punct de vedere al numărului, din punct de vedere al ceea ce este? Și e poporul meu și să știi că el este, există, chiar dacă ție ți se pare că ești singur. Asta este limbajul lui Dumnezeu față de Ilie. Asta înțelege Ilie. Și Ilie se ridică și spune, o, fac parte și eu din poporul lui Dumnezeu care e desăvârșit. Nu e vorba de un popor care este 3.000 și mai trebuie să facă parte din el și mai așteptăm că nu este. Nu! Întotdeauna poporul lui Dumnezeu, prin îndreptățirea lui Iisus Hristos, prin neprihănirea lui Dumnezeu, a avut de partea lui perfecțiunea și desăvârșirea. 7.000, nu 666. Nu 6.666. Nu, 7.000. 144.000, 12 ori, 12 ori, 1.000. Un popor desăvârșit al lui Dumnezeu. Vrei să faci parte din el sau nu? Se mai poate vorbi. Se poate vorbi de timpul din urmă, de ultima generație. Se poate vorbi de multe alte lucruri. Nu voi vorbi de toate acestea. Voi vorbi doar de o singură chemare. Vrei să faci parte din acest popor sau nu? Dacă vrei să faci parte din acest popor, atunci ai grijă. Se aduce în discuție faptul că acești oameni au fost verguri, adică nu s-au întinat. Nu s-au întinat despre ce este vorba. Luați cartea Apocalipsului și veți vedea că ori de câte ori este vorba de o biserică apostaziată, de o biserică care nu este a lui Iisus Hristos, este reprezentată prin femei. Ce fel de femei? Despre o astfel de necurăție este vorba aici. Acele biserici care nu mai păstrează adevărul lui Iisus Hristos, nu mai păstrează standardul Scripturii lui Iisus Hristos, acele femei întinează lumea de astăzi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici, acești oameni care vor fi pe muntele Sionului nu vor fi întinați de învățătura aceasta niciodată. Păstrează învățătura curată, clară a cuvântului lui Dumnezeu în mintea ta, în sufletul tău, în comportamentul tău de fiecare zi. Nu lăsa, ca într-un fel sau altul, sufletul tău să se păteze. Nici în comportament, nici cu învățături. Nu lăsa ca teorii false, lucruri care nu sunt în Sfânta Scriptură, să arunce pete pe caracterul tău. Faptul că ar fi doar evrei, asta m-ar face pe mine să nu pot să ajung acolo. Eu nu sunt evreu. Tu ești? A trebuit toți să ne facem evrei pentru ca să ajungem acolo? Citiți, vă rog, Cartea Evreilor, capitolul 9, versetele 11 și 24. Acolo se spune că nu toți cei ce sunt din neamul evreilor sunt evrei. Și de asemenea că Dumnezeu i-a chemat astăzi și pe neamuri ca să facă parte din poporul lui Israel. Și iată-ne dintr-o dată aici, datorită unei chemări în care ești și tu, sunt și eu, dacă vrem, pe muntele Sionului, împreună cu mielul. Fii acolo! Frații mei, așa, pentru mine și pentru dumneavoastră, oare ce te-ar putea împiedica să nu fii acolo? Ce te-ar putea împiedica? Mândria? Te poate împiedica? Supărarea? Egoismul? Vreun păcat la care mai ții? Ai grijă la ce te împiedică. Aș vrea să vedeți imaginea aceasta a poporului lui Dumnezeu. Versetul 2. Am auzit venind din cer un glas ca vuietul de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Dar glasul acesta ce făcea? Glasul acesta spune cânta, ca cei ce cântă cu alăuta și arfa. Versetul 3. Cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii, înaintea bătrânilor. Cântau în fața universului întreg. Ce făceau? Cântau. Vreau să vă întreb, erau triști? Le era teamă? Erau supărați? Ce cântau? Ce cântau? Cântarea lor. Scriseseră o cântare. Compuseseră o cântare. Trăiau o cântare. Ei și cu Moise la oaltă, împreună, cântau o cântare nouă. Nimeni nu putea să învețe cântarea aceasta. De ce? Pentru că era cântarea lor. Cântarea ta. Tu ai o cântare de felul ăsta? Asta este imaginea întreitei solii îngerești. vis-a-vis de poporul lui Dumnezeu. E vorba de cântarea ta. Mergi spre cer cântând, mergi spre cer biruitor, nu datorită ție, ci datorită celui ce te poartă, datorită celui ce te iubește, datorită celui ce merge înaintea ta și îți taie calea, cum spune în altă parte, în Isaia, îți taie el calea. Poate că ai motive să plângi, poate că ai motive să lăcrimezi când te uiți la tine, când te uiți la situația în care ești. Uită-te însă la el și vei cânta. Vei cânta până la cap. Frații mei, mă voi duce mai departe spre finalul versetului 3 și îmi spune că ei au fost răscumpărați de unde? De pe pământ. Au fost răscumpărați din această lume. Au fost răscumpărați din această lume. Există foarte multe persoane care cred că lumea aceasta, așa cum este ea, e răscumpărată. Sunt foarte multe persoane care cred că lumea, așa cum este ea acum, cu acces la tehnologie, cu acces la tot felul de idei, cu acces, este răscumpărată. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că nu este răscumpărată această lume. Tu trebuie să fii răscumpărat din această lume. Nu rămâne aici, nu te obișnui cu situația de aici. Să nu-ți imaginezi că situația de aici este situația pe care Dumnezeu o binecuvântează. Nu pentru asta a venit Iisus Hristos și a murit pe cruce. Nu pentru computerele noastre, nu pentru rachetele pe care le trimitem în spațiu, nu pentru bombele atomice pe care le facem astăzi, nu pentru mândria noastră, nu. El a venit aici să ne răscumpere din toate acestea, să-și formeze un popor al lui acum. Versetul 4 spune mai departe, după ce spune că poporul acesta este neîntinat, spune că poporul acesta este cu mielul pentru că ei urmează pe miel oriunde merge el. Fraților, ce rost are să mi se spună lucrul ăsta? Are vreun rost? Are vreo semnificație? Care e semnificația? Geneza 5:24. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Geneza 6:9. Noe era un om neprihănit. Două puncte. Ce zice mai departe? Noe umbla cu Dumnezeu. Ce înseamnă să fii neprihănit? Să umpli cu Dumnezeu. Să umpli cu Dumnezeu o viață. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Ei urmează pe miel oriunde merge el. E o formă mai frumoasă în legătură cu a umbla. Poți să umbli de mână, poți să umbli înainte, poți să umbli... Aici însă se specifică în Apocalips. Umblă în sensul că îl urmează. Mielul e înainte, iar ei sunt în urmele lui. Urmez pe miel în fiecare zi. Tu, eu... Îl urmezi pe miel azi? L-ai urmat pe miel vineri? L-ai urmat pe miel miercuri? Ai fost cu mielul? Unde a fost el? Despre asta e vorba. Ăsta este poporul lui Dumnezeu. Pentru că ei au fost răscumpărați dintre oameni, încă o dată, nu numai de pe pământ, ci dintre oameni. Au fost răscumpărați, au fost puși deoparte pentru Iisus Hristos. Tu ai fost răscumpărat, tu ai o identitate nouă. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel dintâi rod pentru cine? Pentru miel și pentru miel. De ce era scris numele lui Dumnezeu pe fruntea lor și numele mielului pe fruntea lor? De ce? Ei erau luați, răscumpărați ca cel dintâi rod pentru miel. Frații mei, la începutul secolului 20 a fost un teolog, un om al credinței, de o valoare extraordinară, pe nume Bonds. El a fost primul care a sugerat interpretarea acestui text în felul următor. Dumnezeu are un popor al său acum? Are sau nu? Are sau nu? Dumnezeu va scoate din poporul acesta, spunea el, Taylor Bonds, va scoate din poporul acesta niște oameni deosebiți. Ca pârgă sau ca prim rod. El spune, existența poporului Dumnezeu de astăzi nu va fi degeaba. Dumnezeu așteaptă pentru ca să se pârguiască roadele în acest popor. Când în poporul păstrător al poruncilor lui Dumnezeu se vor pârgui roadele și se vor forma oameni gata de a se pune în mâna lui Dumnezeu întru totul, de a merge cu mielul oriunde merge el. În momentul acela Dumnezeu va lua snopul acesta de oameni, pârga aceasta de oameni și o va împrăștia în secerișul gata și copta acestei lumi. Și oamenii aceștia vor lua după ei o mare gloată de oameni care vor fi secerați pentru Dumnezeu și pentru miel. Biserica asta de aici, despre care tu uneori vorbești cu cuvinte de necredință, în care tu uneori vezi un om în care te potignești, un alt om în care te potignești, uneori te întrebi unde sunt sfinții lui Dumnezeu, uneori te întrebi ce rost mai are. Biserica aceasta este păstrată de Dumnezeu ca aici, în locul acesta, să se coacă oameni de un caracter extraordinar, cum n-au mai fost. Cu oamenii aceștia Dumnezeu va merge mai departe. Îi va arunca, încă o dată spun, în holdele coapte ale acestei lumi și cu ei Dumnezeu va strânge tot ce trebuie strâns pentru ca nici măcar un singur bob să nu cadă la pământ. De ce stai tu aici, în această biserică? De ce? Pentru ca să faci parte din această pârgă, ca să faci parte din acești oameni. Ca să faci parte din cei ce sunt acum cu mielul pe muntele Sionului în Ierusalimul Ceresc. De asta stai tu aici. Nu înseamnă că obligatoriu ești acolo. Este posibil ca încă să nu fii fără pată. Este posibil ca încă să nu fii neîntinat. Este posibil ca încă să mai fii în lume și nu răscumpărat din lume. E posibil să faci să fii ca un om bun, ca oricare altul, dar să nu fi fost răscumpărat dintre oameni. Este posibil. Doamne ferește, dar este posibil. Dumnezeu te cheamă aici pentru ca să te smulgi de tot. Dumnezeu te cheamă aici pentru ca să te lași răscumpărat de tot. Dumnezeu te cheamă aici pentru ca să te hotărăști să treci de partea Lui. Aceasta este solia îngerilor lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu astăzi, acum, aici. Dacă nu te-ai hotărât, dacă încă mai ești legat, dezleagă-te și dă voie lui Dumnezeu să te ia cu El pe muntele Sionului, alături de mielul junghiat, ca să poți să mergi cu mielul oriunde merge El. El înainte și tu. Te așteaptă o mare lucrare de făcut. Nu vei putea să mergi în lucrarea aceea oricum. Pregătește-te să fii cum cere Dumnezeu, curat. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, în această dimineață, îți mulțumim pentru că ai dezvălit în fața ochilor noștri, prin cuvântul Tău, monumentul unui popor pe care Tu l-ai pregătit și îl pregătești și îl vei mai pregăti pentru Tine. Te rog frumos, dacă suntem aici, ajută-ne să vrem să facem parte din acest popor. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să nu încetezi lucrarea Ta în noi până când vom purta semnul apartenenței la cer pe fruntea noastră. Scrie în zilele acestea repede și cu siguranță numele Tatălui și numele Domnului Iisus Hristos pe fruntea noastră. Ajută-ne să dorim lucrul acesta și să mijlocim pentru El. Ajută-ne să ne bucurăm de lucrul acesta și să-L purtăm cu cinste în această lume. Binecuvintează pe toți oaspeții noștri în această dimineață. Ajută-ne să trăim pentru Tine și ajută-ne să trăim pentru a împlini planul acesta în viața noastră. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.